Ambalma o ayo bismillah maliko no ani maliko kan yebe wa bambara kan maliko ra kuna fonu ko wati silin bi kuna fonu la kuma baddo bena taliken nuka farafina sela dunanta nyuandamba kan samba fla ani mpani sababu sina kwa diwar jamana kan bewa ka kuna fonu dila shaka trawuri alebe keneka abena kuna fonu laba unlasi ama jemu kan kono Mali jamana nyamoko ye la selike kunu su ka dugu jabi juma soma mi temana jabara ni su gale ortem san fe kapoko aljeri benkan gafe mi bulo nobla la samba flani tan ani duru wati na be wele ko accord d'alger o la wali ali ko bena jo mali jamana fambe amino la se awma jemu kan kono dunia kele atamba nations unies ye la selike kata Israel jamana ma kafoku ka wulika joni fero tike jona jona karugele ya wali bambali mbesti nani watina ni ubeka ke uni hamasika fini tike jekulu ka kelela bandi gaza konoko ka ulaju nungumbe na ke akwa kunafunu ula kumabado ya ikafara kunafuni wera uka ni bela jenembe na tente ni watina kalasi au mamari ya mtara urefe aya ubisimila Nega nyeta ani wulumbla obe wuguli sibuku kaufi ya niba mako uwatikele mbebe wula nega nyeta ni flama Washington DC Amerika jamana fabakono. Biye juma ye janvye kalu kile mugani woro samba flani mugani nani au ni Mariam Traoré nyo wanfe. Kamalikura kunguna nyeyen tenten kalasi auma au kwa kunafunu mfle. Farafina selandulanta nyuanda mba ni abe wule kukub d'Afrique kan samba flani mugani saba ubesi na kwa rivar jamana kani watina. Wewaka kunafuni dila farikulu nyanaje na sirafe shaka trauri alebe keneka. Kunafuni laba munumbabulu angaje angula minyongofe.
Para finance dans 30 ans, on combat battre Côte d'Ivoire na Bestena Côte d'Ivoire. A 8e de finale, on dans Bédamine Sibiri. Janvier Kalon Clément Lolo Flasta en battant Ngon Nanina. Ni ngi tralo la dana Gostira, Bouaké Kaofé, Angola Lenin Nami Bibenyon Soro. Ni ngi ngam Gondana Gostira Abidjan, Stade Félix Fadou Boignina, Nigeria Lenin Cameroun Benyon Soro. Para finance les bienfa Jamana Segi, Jamana Tanoro Tchema, Olubena Oni Rota 8e de finale ni ngondan nuna. Obé Chester de Kofo, Ni Nketa, kuna fundila do Bamako, Aleka Fola.
Huitième de finale, nous sommes maintenant en Afrique de l'Ouest. Aywa ajoro kabwa la kusobe parce que ya kutuko min anga jamana chama mba de bala okoro ye kafo balontan apeka sera sur kusobe anga kote la no ye Afrique de l'Ouest ye dia jate minere ekipu nunu minere kabini kuble nation sigira miwye kupu chamanta Afrique de l'Ouest joro bala kusobe parce que niya jate minere Ghana bala Nigeria ye sabata mahakila Côte d'Ivoire ye flata Senegal ye kelenta niya jate minere pronostiki nunu yere mimbe BBB kupu intise kabo Afrique de l'Ouest chuba sila parce que Afrique de l'Ouest ngonana Nigeria be donc Nigeria ni Cameroun nganga be Mali ni Burkina olu fananga nganga be Côte d'Ivoire ani Senegal donc olu fananga nganga be olu pulu nununa chwa sila itaje chwa sila kafo kelente sur olu la finale la quoi avec beaucoup de chance pour l'emporter we ne ka hakimana ça veut dire que effectivement dans la zone ouest africaine balontan be ka nyesro ni cartographie la guerre frafina équipe ba be romina bibi Afrique de l'Ouest joro ka bwala ko sobe
akachala ni 8e de finale ngoda kunchera frafina le bien jamana chama bina ye quart de finale ñu dawna
ni pour nous nous laje ou bien mieux le duel entre voisins c'est-à-dire Mali ni Burkina ou le ñukona Côte d'Ivoire ni Sénégal ils ne sont pas des voisins mais agne sigi ñoko ma wé parce que am bébé je kele mon nana donc ni yo jatte mené né ak la femme ye quart de finale ak galera tuko tuko équipe fla ou bien saba anga yoro la ouvesro né ak la koni ou luka anga se kata quart de finale la angoni am be doou de ke 600 anga représentant nous mbé akra Mali yo, akira Burkina yo, akira Côte d'Ivoire yo, akira Senegal yo, akira Nigeria yo. Aywa ango ni anganjija walisa ni kupu yin 34e edition Coupe d'Afrique des Nations yin. Aywa akupu kado anga region yin gono nana. Ngane koni mi ndembe minkano amfanangana nini kupu yin wode kadine, wode nengane yae. Mali fanangani kupu yin soro. Akupu kanoro anga mayola kake aywa galonkele yin. Paske mayola niye joro mi soro wode beke ala. Aywa ni anjire ata abeke kele yin. Dongo abeke ama kumkorta yin. Kosobe ngone be dua uke alaka mali deme alaka to inango ni anga kupuinta inshallah
Amesegi kakuma Côte d'Ivoire jatiki ka qualification kan kata 8e de finale la mission Jakodo Côte d'Ivoire ka obolo Aishatou Kone VOA Baranyo Radio So Albayan Abidjan okuna fundila do angala men
Fo Côte d'Ivoire jamana nyamoro jona Félix Oufouet Boigny soumette ka kuma ni fo ko jigi tigɛ tɛ Ivoirien tagabolo ye la Ivoirien jigi matigɛ o tun bɛ kasi min na tɛnɛnɔ k'o sababuya bɔ maroyaba min lala Côte d'Ivoire jamana kan o y'a ɲɔgɔn dan kɔnɔna na ni Guinée Équatoriale ye minnu na Guinée Équatoriale le ka setigiya sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kan nka o ɲɛji n'o kasiw yɛrɛmana araba nin na ka kɛ dɔn ani nisɔndiya le ye sabula Côte d'Ivoire jamana ka sankɔrɔta sɔrɔ o bɛ taa la 8e de finale la sankɔrɔta min sababu bɔla Maroc jamana de la o la Ivoirien b'o y'a koɲumanlɔn ani o y'a bolimasegi bilala Maroc jamana ye Mameri Kulibali ni Mamadu Traore b'o y'a nisɔndiya yira la
Côte d'Ivoire qualifié la ka taa 8e de finale la vraiment a kɛra nisɔndiya bale ye an ma an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kontana sabula jamana min ka kan organise k'a fɔ ko bɛ bɔ premier tour la vraiment an ma bɛn Ivoirien ma vraiment an bɛ Maroc kɔnɔ fo kosɛbɛ wa baara kɔni ɲɛna o kɛra sababu ye an Ivoirien qualifié la ka taa 8e de finale la
Sikasi an bɛ san Amarikɔ toujours lundi kɔni en tout cas Amarikɔ Amarikɔ yɛrɛ le dɔrɔn confiance dɔrɔn ka Sénégal gagne puis au quart de finale
sani o sankɔrɔta cɛ ka taa 8e de finale la Ivoirien y'a dɔnɔntan jɛnkuru fi nka dan bila o y'a sugandi baga la n'o ye sélectionneur Jean-Louis Gassé ye sabu la o fila ni ɲɔgɔn cɛ layidu min tun ta la o layidu ma dafa
an tɛ entraînement yɛrɛ ta la en tout cas vraiment moi même je suis content a diyara ne yɛrɛ ma entraînement ta la bani yɛrɛ tun tɛ entraînement yɛrɛ fɛ le voilà au moins en tout cas comme u ka entraîner jeune de l'état au pire en plus encore ça fait un jeune d'ivoirien Dieu merci en tout cas je suis content de ça
la défaite nous nous qu'on fait à bel et bien nous voilà entraîner là donc à parler qu'on est vraiment maintenant on y va au moins on va être à une école parce que bara min dara maman bara ka tanya mission min dara maman mission manya donc ni ka bara ni mo mana manya ba ti la blalo
8e de finale ni na tene lo fa di va jamana bena nyon dan ke ni senegal jamana ne yi o tena ke bara no ya ni ye sabula e senegal jamana ne kan du lontan te meni marwa ta no ye a trofeye o frani ka ida o lu ya la ni ne ye trofe ni to o lu goro
senegal fana vraiment wa balon kan ko se donc amana ni ni an entraînement je fais mi ms faye ni ka gasse placita c'est la classe nous que tu vois maintenant pour que vraiment amuse la Sénégal au gain tu vois maintenant avec balaya mais avec ben Andy qui m'a tiré bas
je m'en attends ni voir mais nous face à notre sur le cas 8e de finale là au bas la nuit est terminée et est sur notre sur pour que ça sera pratiquement de longtemps puis on est nani nani là malgré ça nous y est trouvé juste où est allé le premier Christian
VO Abamara Tokola Abidjan Côte d'Ivoire Kane Kenekan Siaka Traoré Kala Selido en la menendo VO Baranyo Radio So Albayan kan kani hukumu kono akambe kuna kunya tregwe ore kene kan kani hukumu kono
mali suro alamsa ka dugu je bi jumala mali jamana nya mogo ye batake teleman do kala mikara mali jabara ni su gale kanu ye ortem ye kala selu ke kafo ko mali ni algeri benkan gafe ni abewele ko accord d'alger na bulo nobla la samba flani tan ani duru watiu hakilina utabulu na bara bela jenin bena la jo mali jamana fambe vewa bambara tokola mariam kuyate kaboba mako alebo kunafunu la se ama
ni kunafoni dila kuno gouvernement ka kunafoni di 7 kono mi yere kalana mali television subala ministre mi kabara ni shilindo marache boli kunyauma colonel abdoulaye maiga gouvernement ka kuma la sira fe a 7 kono ayini kibaru ya boka bi ko mi accord d'alger nabe wule ko accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'alger mali ni bournoble benka 7 mina ni bambra chui kabini 2015 ko danski kela u benka 7 na peu ninka klaka afliko luchi akafola kuye ni akor bankumina ko sabula yele madula ni manu nu chama tabulula uye akor sinyeli munu ni kadaka ka chama yele mana ninka ke terrorize uye munu beka wali juguta ninka mali jama na segere ni kirire kelembe ka chama nomine wa koni te uka ke wali jugu dronyi koni binka ni fon fe kela mali jama na ka koni manu nu debe wuri ka yira jie mana ko lu de nodo wa ko tinu ubulu jirifi ukake wali jugula ko odistratike la kajago ya lindu ni akor mimbe uni maliche kati siku katusi na fiu colonel abdoulaye maiga alikala silu kono ayagira ko bambaka chikulu munu bei